it's unfortunate elizweni lakithi. So ke siyakwazi ukuthi okuthiwa i-rule of law kakukho kakubambeki. Ama-demonstration asezanyiwe azanywa elandelana and awakhiphi ma-results okumele awakhiphe ngenxa yokuthi iphepha se-demonstration njengoba igama lakhona sitho yikuthengisela ukuthi kulento esingathabanga ngayo. Kunokuthi uhulumende athembe into abantu asebathabanga ngayo kusuba kuye phezu kwabantu ukuthi bakwenzelani khona lokhu kukhuluma ukuthi kulento abangathabiyo ngayo. So ama-demonstration agcina esibavalile esezimbabwe ngakhona lokhu ukuthi akusa-athendwa indaba abantu abakhulunywa ngayo soku-athendwa abantu. Asosikhethi ukuthi amadokotela akumelanga sithi ngabathola imali abayitholayo ngokuya angeke kube ngabantu abalokhu beqhubeka basemsebenzini. Nasi le labour court ithi kababuyeli isituation injalo. Amatitha ngokuya ngokuya siyonke malungelo ukuthi ngayiholwa ngabotitha ngendlela izinto eziningayo kathesi. Babethi bangovulo bazathi bayademonstrate-a kuzadilwa labo kunokuthi kudilwe ne-issue yokuthi imali zamatitha kazithi. Nangamazwe ale rule of law edemokhrasi elalelayo abantu bengademonstrate-a bengathengisela ukuthi sile nkinga enje iya-athendwa kuyekele uku-athendwa abantu. Manje ayisithi lapha kwethu la sangikwazi imethodi bana abantu abangayisebenzisa ukuthi bekhulume nohulumende bemtshengisa into abangathabi ngazo nxa uhulumende reactor ngesandla esibuhlungu kangaka phezu kwabantu.
Kodwa ngesimo somnotho esisibhekileyo ubona inganeni uhulumende lanxa ebalalele kungaba lesisombululo yini kulolu daba engayithola yini leyo mali?
Into yangikhona ngesilungu bathi phakathi kwelide lembokodo into kuyavuma into enjalo. Uhulumende ule programu yakwena le abathi yi-PSP efuna ukuthi izinto zibotshwe zithini ngakuyavuma ukuthi nxa besithi kuyabotshwa kubotshwe ndawo zonke imali yelizwe siyibone ukuthi hayi madoda kodwa siyuli lapha abaqinisile ilizwe imali ibotshiwe ilizwe lonke hayi ethu singaqedisa i-period yokubopha le imali izakuye abantu bezabapheshene. But nxa kuyikuthi kuyathi kuthiwa kuizinto kazibotshwa amabhanki upresident ephuma elizweni nabantu abangu-100 abaphiwa ama-$1,500 ngelanga yabona ukuthi akukhanye ukuthi kulokuwe-osterity abakhuluma ngayo ikhangele nje ukuthi iyalahlwa nje imali yangkhona kodwa kumele iphiwe abantu kabayiphiwe ibe sokuthiwa kababophe kona kubopha kanjani kusala abanjani abangabophiwe. Nxa kungabotshwa kube serious incwenye leyo mali ingaphumi ingadlaliswa nxa ise yaba khona ibizaphuma imali efunwa ngamatitshi ingaphumi imali efunwa ngamadokotela.